Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 16-րդ օրն է, չնայած նրա առողջական վիճակի վատ տարածմանն ադրբեջանական կողմը դատավարությունը չի ընդհատում։ Խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի միջև բանավեճը չի դադարում, ով բերեց Նիկոլին և ով էր Հանրապետության հրապարակում տոնում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, քոչարանականներն ընդդեմ սերժականների։ Հայաստանն Իրանի դեմ ձեռնարկվող որևէ գործողության չի մասնակցի, Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցն Իրանի պետական հեռուստատեսությանը։ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսել, անցած գիշեր կոնգրեսում այս մասին հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադարյանը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի հայտարարությունը, թե 3-3-օյան 22-5-ի սահմանում հայկական կողմը կրակ է բացել Գորիսի խնածախ գյուղի ուղղությունից։ Չի համապատասխանում իրականությանը, կարդում ենք Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Խնածախի վարչական ղեկավար Սեյրան Միրզոյանը ևս հերքում է Բաքվի հայտարարությունը, թե Հայաստանի զինուժը հրաձգային զենքով թիրախավորել է ադրբեջանական դիրքերը։ Այդպիսի ձայն չի եղել Ազատությանն, ասել է գյուղապետը։ Ադրբեջանը փակում է իր երկրում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչությունը, կազմակերպության հանրային կապերի պատասխանատուն հայտնել է, Ադրբեջանի կառավարությունն իրենց արդեն տեղեկացրել է այդ մտադրության մասին։ Բաքվի լրատվամիջոցները կառավարության հիմնավորումն են ներկայացնում։ Կարմիր խաչի աշխատակիցները շտապօգնության մեքենաներով մաքսանենք ապրանք են տեղափոխել, լրտեսություն արել Հայաստանի օգտին։ Այս կազմակերպությունը միակն է, որի միջոցով Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ընտանիքները հնարավորություն ունեն որևէ տեղեկություն ստանալ կամ կապ հաստատել գերության մեջ գտնվող իրենց հարազատի հետ, նաև ծանրոց ուղարկել նրանց։ Հայ գերիները լիակատար մեկուսացման մեջ են հայտնվելու, ահազանգում են հայ իրավապաշտպանները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայում է իր պաշտոնակից Էրդողանի հետ տեսակապով հետևել են Իգդիր Նախիջևան գազատարի բացման հանդիսավոր արարողությանը, շինարարության հիմքը դրել էին երկուսով։ Այսօր էլ պայմանավորվել են ավելի ընդլայնել համատեղ նախագծերը, Թուրքիա Նախիջևան էներգահաղորդման գծեր կկառուցեն, մանրամասները այս ծրագրում։ Հայաստանն Իրանի շահերի նկատմամբ զգայուն է, և Իրանը նույնպես մեր շահերի նկատմամբ զգայուն է, Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե արևմտյան երկրների կողմից սպառնալիք հնչի Իրանի դեմ, որոնք կլինեն Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները, այս հարցին ի պատասխան Փաշինյանը վստահեցրել է, Հայաստանը չի ներգրավվի Իրանի դեմ գործողության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանն Ադրբեջանից Նախիջևան տարանցիկ երթուղին երրորդ երկրների կողմից հսկելու հարցին, Հայաստանի վարչապետն ընդգծել է երրորդ ուժերի մասին խոսակցությունն անընդունելի է։ Զելենսկին, Սթարմերն ու Մակրոնը հնարավոր է Վաշինգտոն մեկնեն այսօր լրագրողների հետ զրույցում, Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակ Սոֆի Պրիման ասել է, Ֆրանսիայի նախագահը դիտարկում է հնարավոր այցը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ու Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակից ավելի ուշ հայտնել են, մոտ ապագայում Վաշինգտոն ուղևորություն ծրագրված չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոնգրեսին հղած առաջին ուղերձում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահից ազդակ ունի խաղաղ բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ Աշխատում եմ Ուկրաինայում դաժան հակամարտությունը դադարեցնելու համար, ասել է Թրամփը։ Նահանգների նախագահը պատերազմն ավարտելու իր ծրագիրը չի բացահայտել, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա ագրեսիա չի որակել, որոշ դեմոկրատներ դահլիճը լքել են, երբ Թրամփն սկսել է խոսել Ուկրաինայից։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Ուկրաինայի հետ հետախուզական տվյալների փոխանակումը, սա կարող է լրջորեն բարդացնել ուկրաինական զինուժի կողմից ռուսական օբյեկտներին հարվածելու կարողությունը, գրում է Financial Times-ը, հղում անելով ամերիկյան իր աղբյուրներին։ Ռուսաստանի համար Բելարուսը լավագույն վայրը կլինի բանակցությունների համար, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով Բելարուսի նախագահի առաջարկին, թե Մինսկը պատրաստ է Թրամփ-Պուտին-Զելենսկի բանակցություններ կազմակերպել։ Կրեմլը նաև դրական է գնահատում Զելենսկու պատրաստակամությունը նստել բանակցային սեղանի շուրջ, բայց Պեսկովը դարձյալ հիշեցրել է, Ուկրաինայի նախագահի համար պահպանվում է իրավական արգելքը ռուսական կողմի հետ բանակցելու համար։ Եվ արաբ առաջնորդներն ընդունել են Գազայի հատվածի եգիպտական վերականգնման ծրագիրը, որը կարժենա $53 միլիարդ, հաղորդում է Reuters-ը, նշելով այն այլընտրանքն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևելյան Ռիվերա ծրագրի։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, արաբական երկրներին թուրած այս ծրագիրը Գազայի իրականության հետ չի համապատասխանում, Թրամփն իր առաջարկին է հավատարիմ։ Սրանք էին օրվա նորությունները, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն, Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախ Բաքվում ընթացող դատավարությունների մասին, չնայած այն հանգամանքին, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն 15 օրից ավելի ինչացադուլի մեջ է եւ դատելով 3 հրապարակված նոր լուսանկարներից, նրա առողջական վիճակը հեռու է բարվոք լինելուց, պաշտոնական Բաքուն չի շտապում ընդհատել դատական այս պրոցեսը։ Դատական նիստերի ընթացքում Վարդանյանը հրաժարվում է ցուցմունքներով հանդես գալ եւ դրա փոխարեն մեղադրող կողմը հրապարակում է նախկին պետնախարարի անձնական նամակագրի փորձելով փաստական հիմքեր ստեղծել ներկայացվող ծանր մեղադրանքների համար։ Դրան զուգահեռ չեն դադարում Վարդանյանին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուբեն Վարդանյանը համախոհների տեղեկություններով 16-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը Բաքվի բանտում։ Ադրբեջանի իշխանությունը հայտարարում է միջազգային կարմիր խաչի գրասենյակը փակելու մտադրության մասին։ Վարդանյանի աջակիցների խոսքով այս ֆոնին անարձագանք են մնում արտերկրից փաստաբան եւ բժիշկ ներգրավելու իրենց կոչերը։ Փետրվարի 18-ից բողոքի ծայրահեղ միջոցի դիմաց Արցախի նախկին պետնախարարը իր հացադուլով աշխարհի ուշադրությունն է հրավիրում, ինչպես ընտանիքի միջոցով էր փոխանցել իր նկատմամբ դատական ֆարսի վրա։ Նրա ամերիկացի փաստաբանը ահազանգել է Ադրբեջանում Վարդանյանի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը կարևորեց, որ Վարդանյանը դադարեցնի հացադուլը։ Այս հորդորով 5-րդ օրն է Վարդանյանի աջակիցները հացադուլ են անում։ Առավոտյան վատացել է ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանի ինքնազգացողությունը։ Շտապօգնության մեքենայով Թանդիլյանը ազատության հրապարակից հիվանդանոց է տեղափոխվել, հետազոտվել, բայց ինչպես փոխանցեց Առաքելյանը, չնայած բժիշկների հորդորներին, նա հրաժարվում է դադարեցնել հացադուլը։
Բավականին վատ ավիճակով բժիշկները ով են տալիս, քանի որ չեն կարող պարտադրել հացադուլը դադարեցնել, եւ սպայն Թանդիլյանը հրաժարվում է բժշկական միջամտությունից։ Սպայն ուղղակի պարտացա առաջին հիվանդանոց։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվում շարունակված դատի ընթացքում 3 ևս հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ, բայց մեղադրող դատախազները միևնույնն է ուղել են իրենց հարցերը։ Ընդամենը 3 ամիս Արցախում պաշտոնավարած եւ երբևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Վարդանյանին Բաքուն նաեւ ահաբեկչության, պատերազմ ծրագրելու ու վարելու մեղադրանքներ է ներկայացրել։
Ռուբեն Վարդանյանը մեդաֆիացի
Ադրբեջանը, ինչպես պարզ է դառնում պետական լրատվամիջոցների հաղորդումներից, վերջին նիստում Վարդանյանի մարդասիրական նախաձեռնություններին է անդրադարձել, որոնց Շղարշի տակ իբր Վարդանյանը զենք դինամթերք է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Բացի այդ, հարցեր են ուղել հենց Ղարաբաղում ռազմարդյունաբերության եւ անօթաչուների արտադրության շուրջ Ռուբեն Վարդանյանի բանակցությունների մասին։ Արցախի նախկին պաշտոնյայի լռության պայմաններում դատական նիստի ընթացքում որպես ապացույց ներկայացվել են Վարդանյանի WhatsApp-ով, սիգնալով եւ Telegram-ով ուղարկված նամակագրությունն ու ձայնային հաղորդագրությունները։ Ինչպես պետական Ազերթաճ դեփոխանցում, այդ տվյալները հավաքել Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Հայգերիներին Բաքվում խոշտանգելու մասին տեղեկությունների ֆոնին Ադրբեջանի օմբուդսմենը հայտարարեց, թե այցելել են նրանց ու չի լսել որևէ բողոք։ Անկախ աղբյուրներից Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի այս պնդումները ճշտել հնարավոր չէ, թե երբ է տեղի ունեցել այցը եւս պարզ չէ։ Այդ լավատեսական հայտարարություններում, սակայն, որևէ խոսք չկար Վարդանյանի հայտարարած հացադուլի, ոչ էլ բողոքի այդ քայլին դիմաց մարդու նկատմամբ Սաբինա Ալիևայի հատուկ ուշադրության մասին։ Հարյուրավոր քաղբանտարկյալներ պահելու համար խիստ քննադատության ենթարկվող Ադրբեջանը մտադիր է փակել միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցչությունը։ Այս որոշումը կայացվում է հայ գերիների ազատ արձակման հարցով Բաքվի վրա ճնշումն ուժեղացնելու կոչերի ֆոնին։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում են Բաքվի գերության մեջ հայտնված հայ ռազմագերիներին, այն միջազգային միակ կառույցն է, որի միջոցով հայ ռազմագերիները կապ են հաստատում հարազատների հետ, ունենում ծանրոցներ ստանալու հնարավորություն։ Թե կոնկրետ երբ կփակվի Ադրբեջանում մարդասիրական հարցերով զբաղվող միջազգային կառույցը, առայժմ պարզ չէ։ Անհայտ է նաև 33 տարի այդ երկրում գործող Կարմիր խաչի գրասենյակը փակելու Բաքվի շարժառիթը։ Լուրջ հարված հայ պատանդների համար Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան անհետ կորածների գերիների հարցով 90-ականներից զբաղվող Լարիսա Ալավերդյանը կարծում է, Ադրբեջանն իր ձեռքերն է ազատում կապանքներից։ Այս պայմաններում նրա խոսքով Հայաստանի կառավարությունը պետք է դիմի Բաքվին հայերին այցելելու համար, եթե ոչ շատ ազդեցիկ միջազգային կառույցները անհապաղ պետք է միջամտեն։ Շատ դժգոհ էր իշխանությունների կեցվածքից։
Ոչինչ չասող, կմկմացվող երկրորդ նախադասությունը այդ բաներից հետո էլի խաղաղության մասին է։ Ինչ եք ուզում ասել, զոհ եք տալիս այդ մարդկանց այդ պայմանագրի, որ եթե չի կարող այդպիսի պայմանագիր լինի, որը չորին չի նախորդում մարդասիրական քայլեր։
Իշխանության հասցեին աջող քննադատության ֆոնին արտգործնախարարությունը օրերս հայտարարեց, շարունակում են միջազգային գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանում պահվող հայերի ազատ արձակման խնդրի, կոպտագույն խախտումներով ընթացող դատերի և խոշտանգման աղաղակող նշաններով նրանց մի մասի նկատմամբ ընթացող բեմականացված դատավարությունների վրա։ Երեք ազգային ժողովի նախագահին փոխանցեցին քննադատությունը, թե իշխանության քայլերը տեսանելի չեն։
Եթե տեսանելի քայլեր անեն, գերիները կարող է երբևիցե չվերադառնան։ Բա որ մեղադրում են, բա ասում են 150 հոգուց 152, եթե չեմ սխալվում, ոնց դարավ 23։
Խորհրդանի խոսնակի թիմակիցները, մասնավորապես ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ու երկրապահ կամավորականների միությունը ղեկավարող Սասուն Միքայելյանը, այսօր շեշտը դնում էին գերեվարման հանգամանքի վրա։
Ամեն ինչ պետք էր արվեր, որպեսզի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չգերեվարվեր, իմ ասած ընդամենը դա է։
Ո՞վ պետք է անել։
Ամտանգության աշխատակիցները, այդ թվում ռուս խաղապաները։
Դա մեր բոլորի սպորտն է, բոլորի ցավն է։ Գերավարված են Ադրբեջանը։ Դե գիտեք ոնց։ Այդ գերավարվելն էլ ուրիշ ընթացք է ունեցել, հավատացին ռուսներին եւ ինչեւ էլ գնացին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ ընթանում է կառավարության անդամների եւ ազգային ժողովի падգամավորների ավանդական հարց ու պատասխանը Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների նախ եւ առաջ Ռուբեն Վարդանյանի թեման այստեղ եւս չշրջանցվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորաբար հայտարարեց, թե վարչապետի պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի, այլև Հայաստանի պետական շահերի վրա։ Կառավարություն ազգային ժողով շփումներին հետևել է Շողիկ Գալստյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարում է, տեղեկություններ ունեն, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներին խոշտանգում են օգտագործում արգելված միջոցներ։
Մեր գնահատականը հստակ է, որ արգելված միջոցներով, այդ թվում ֆիզիկական, հոգեբանական ճնշման գործիքներով, մեր ունեցած որոշ տեղեկություններով, այլ արգելված միջոցներով տեղի ունենում արգելված ներգործություն, և դա բնականաբար անընդունելի է մեզ համար։
Չնայած պատգամավորների հարցերին, Փաշինյանն այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, ինչ է անում կառավարությունը Բաքվում պահվող հայ գերիներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Հարցը կառավարության ղեկավարին ուղղում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Նիկոլ Փաշինյանը միայն պնդում էր, անում են ինչ հնարավոր է և առաջնորդվում են չվնասելու սկզբունքով։ Հայ գերիների թեման շարունակեց ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը, առավել հստակեցնելով հարցը, թե բացի հայտարարությունները, ինչ չէ անում Հայաստանի կառավարությունը նրանց վերադարձնելու համար։
Բացի հայտարարությունը, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ովքեր խոշտանգվում են այն երկրի բանտում, որի հետ դուք պատրաստվում եք խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հաստատել հարաբերություններ հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը մեկն է այն գործողություններից, որ կնպաստի խնդրի լուծմանը։ Խամոյանը փորձեց պարզել, թե մինչ այժմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ միջազգային կառույցի կամ գործընկերոջ է դիմել այդ հարցով, և հաջողվել է արդյոք որևէ միջազգային կառույցի ներկայացուցչի ուղարկել Բաքվի բանդ, այն էլ հիմա, երբ այդ երկրում փակվում է գերիների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու միակ օղակը՝ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վերպարզեց գերիների նկարները, ապա հիշեցրեց. 15-րդ օրն է Ռուբեն Վարդանյանը հացադուլի մեջ է։
Եվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքային պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի հետաքրքրությունների, ոչ միայն մեկ անձի ներողություն կթույլ կտաք պատասխանեմ, ոչ միայն մեկ անձի, այլև Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի վրա, այո, այդ թվում համաչափորեն խելամիտ ձևով կենտրոնանալ այդ թվում մեկ անձերի խնդիրների լուծման վրա։ Եթե կա նպատակ այս տրամաբանությունը շրջել, Դա, ես գլխից ասեմ, անիրագործելի նպատակ է։
Բաքվի բանտերում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ է պահվում։ Այժմ ընթանում է նրանցից 16-ի, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ Երևանի քաղաքապետարանում իրականացված նոր ձերբակալության մասին, այս անգամ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել քաղաքապետարանի վարչություններից մեկի ղեկավարն, ուշագրավես ակայն, որ հանրությունը պաշտոնյայի ձերբակալության մասին տեղեկացավ ոչ թե հակակոռուպցիոն կոմիտեից, այլ քաղաքապետարանի խոսնակից, իսկ Բերմանի ընթարկված պաշտոնյայի փաստաբանները պնդում են, որ նախաքննական մարմինն արդեն շուրջ 24 ժամ ինչ չի կարողանում բացատրել, թե իրենց պաշտպանյալին հատկապես որ իրենց պաշտպանյալի հատկապես որ քայլերն են հակաիրավական որակվել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վերջին երկու ամսում Երևանի քաղաքապետարանի արդեն երրորդ պաշտոնյան է մեղադրվում կաշառք ստանալու կամ պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածներով։ Երեք ձերբակալվել է կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն առայժմ գործի վերաբերյալ մանրամասներ չի փոխանցում։ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը Facebook-յան իր էջում հայտնել է մեջբերում.
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից երեք ձերբակալված Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանին կալանավորելու միջնորդությունը չի բավարարվել։ Վերջինիս նկատմամբ սահմանվել է վարչական հսկողություն, գրավ եւ չբացակայելու արգելք։
Մեջբերման ավարտը։ Արսեն Կարոյանը 2020-ի փետրվարին է նշանակվել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ։ Նրա փաստաբան Վահագն Հակոբյանն ազատությանն ասաց. դատարանը մերժել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը, այն է կալանավորել իր վստահորդին։ Պաշտոնյան ըստ փաստաբանի չի ընդունում իրեն առաջադրված պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանքը։ Կոնկրետ որ գործողություններն են քննիչները համարել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, այդպես էլ չհասկացանք, ասաց փաստաբանը։
Խոսքը վերաբերում է նրան, որ հետը ինչ-որ հասցեում պետք է փոսանք մատակարարել եւ այդ պրոցեսը դանդաղել է։ Այսինքն 3 անգամ մերժվել է, հիմնավորված է մերժվել, 4-րդ անգամ բավարարվել է։ Հիմա նույնիսկ լարուսն իրականացնող մարմինը չի հասկանում, թե առաջիկ 3 մերժումներն են եղել հիմնավոր, թե վերջի բավարարում։ Այնքան մեծ է անհստակությունը, որ նույնիսկ այդ հարցին քննիչ չի կարողանում պատասխանել։
Մերժել է ըստ մեղադրանքի ով Կարոյանը։
Այո։
Անցած ամիս այս նույն գործի շրջանակներում 4 մարդ է կալանավորվել, նրանցից 2-ը Երևանի քաղաքապետարանի գործող, մյուս 2-ը նախկին պաշտոնյաներ են։ Ազատության տեղեկություններով նրանք նույնպես մեղադրվում են կաշառք ստանալու, տալու եւ օժանդակելու համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նրանց դեպքում էլ մանրամասներ չի հայտնել, հղում անելով նախաքննության գաղտնիությանը, բայց ազատությանը հայտնի է, որ կոռուպցիոն այս գործի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ 11 մեղադրյալ կար, Կարոյանն արդեն 12-րդն է, մեղադրյալներից 4-ը կալանքի տակ են։ Երևանի քաղաքապետարանում եւ թաղապետարաններում վերջին շրջանում էլի ձերբակալություններ են եղել։ Մոտ 4 ամիս առաջ իրավապահները կենտրոնի թաղապետարանում էին, 4 հոգու էին կալանավորել պաշտոնատար անձանց կողմից խմբով կաշառք ստանալու եւ քաղաքացու կողմից կաշառք տալու մեղադրանք։ Դրանից առաջ էլ քննիչներն Արաբկիրի թաղապետարանից էին Բերմանի ենթարկել վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանին։ Արդեն 9 ամիս բանտում գտնվող Ազատյանը մեղադրվում է կաշառք ստանալու եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով, մեղադրանքը չի ընդունում։ Այս գործով եւս 12 մեղադրյալ կա։ Բացի Արաբկիրի թաղապետից, մյուսներն ազատության մեջ են։ Արաբկիրի թաղապետարանի պաշտոնյաների գործն արդեն դատարանում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի գլխավոր ներքաղաքական զարգացումը խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան Դաշինքի անդամների եւ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականների միջև թեժացող բանավեճն է։ Այն բանից հետո, երբ մի քանի շաբաթ առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ երկրորդ նախագահը հայտարարեց, թե 2026 թվականի ընտրություններից առաջ այս երկու ուժերը չեն միավորվի, նախկինում միայն սոցցանցերում ծավալվող բանավեճը տեղափոխվեց ազգային ժողովի միջանցքները եւ այս երկու ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցներ։ Բանավեճի թեման, ի դեպ, նոր չէ, ով իշխանության բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել ընդդիմության երկու ճամբարներից հնչող հայտարարություններին։
Ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության 2018 թվականին, ինչպես եկավ ու ովքեր էին մասնակցում ցույցերին։ Փաշինյանի կառավարումից 7 տարի անց նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները հրապարակային արճակատմամբ այս հարցն են պարզում։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու, պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի, 2018 թվականի հետ կապված հարցեր կան, որ պատասխանները չեն բավարարել ժողովրդին։
18 թվի հետ կապված հարցը միշտ լինել է, որովհետև դրա հետ կապված չկա կամ այնինչ կա, բավարար չէ շատ լայն մեր ժողովրդի մի հատ մեծ մասի համար։ Եվ դրանից բխող միշտ էս հարցերը լինելու են, միշտ էս հարցերը ինչ որ տեղեր առաջ են բերվելու։
Ինչու օրվա իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը չփորձեց Փաշինյանին ոստության դեմ նառնել, ինչու թողեցին, որ ընդվզումը վարարի ու հանրության լայն զանգվածներ փողոց դուրս գան, հարցնում են Քոչարյանի կողմնակիցները, այդպես էլ ուղիղ չպատասխանելով, ինչ են ուզում ասել, Սերժ Սարգսյանին են մեղադրում Փաշինյանին իշխանության բերելու համար։
Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գործել է հանցագործություն, մուտք է գործել, ներխուժել է հատուկ պահպանվող տարածք, ինչու համապատասխան իրավական գործընթաց դրան չի հաջորդել։
Սարգսյան Քոչարյան լարվածությունը պայթեց Քոչարյանի վերջին ասուլիսից հետո, եթե տարիներ շարունակ նախկին նախագահների տարաձայնությունների ու սրված հարաբերությունների մասին խոսում էին կուլիսներում ու լուրերի մակարդակով, ապա ասուլիսից հետո կողմերը թիմերի կարկառուն անդամներն անցան բաց ու սուր փոխհրաձգության։
Հանրապետականից մեղադրանք երբևէ չի հնչել, մինչև այն պահը, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը որոշեց մի ամբողջ ժամ նվիրել հանրապետական կուսակցությանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին ոչ ճիշտ տեղեկություններ հրապարակելու։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է ծավալուն հոդվածներով վերլուծում դեպքերի զարգացումները։ Սարգսյանի թիմակիցներն ակնարկում են, որ այդ օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներն էին հանրապետության հրապարակում մերժում Սերժին։ Աննա Մկրչյանն այսօր ուղի խոսեց այդ մասին, խոսքը Քոչարյանի եղբոր դստեր մասին է։
Չի կարելի մանգալ ու փորձել մանգալ Նիկոլա Բերացին և նաև այդպես ենթատեքստով ասել մենք մերժելու ենք Նիկոլա Բերացներին, այն դեպքում, երբ որ ձեր մերձավորները, այն մարդիկ, ում դուք հիմա համակիր եք անվանում, եղել են հանրապետության հրապարակում։
2018-ի հետ կապված մեզ մեղադրելը, չգիտեմ, ենք արքի աբսուրդի ժանրից է, ի տարբերություն շատ-շատերի, մենք շատ լավ էինք հասկանում, շատ լավ գիտենք, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մի ձև չէին կարող աջակցել։ Հիմա այդ մարդկանց մեջ կարող է եղել ծանոթ մարդ, կարող է եղել նաև բարեկամ, հասկանում եք, բայց բերել, փորձել, պատճառը դա դարձնել, կարծում եմ, ազնիվ չէ ու ճիշտ չէ։
Ինչից սկսվեց այս անթաքույց վեճը, ինչու հանկարծ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգով առաջնորդվող ընդդիմադիր ճամբարներում առաջնային դարձավ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերողների փնտրտուքը։
Որս ասուլիսն է եղել և դրանից հետո, ավելի ճիշտ ասուլիսից հետո առաջացած այդ բուրըն ռեակցիան և հարվածները տարբեր ուժերի ու տարբեր թևերի կողմից։
Մեզ համար ելակետային մեկնարկային կետ չի եղել Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ այս, ոչ էլ նախորդող որևէ այլ ասուլիս։
Ռոբերտ Քոչարյանը ասուլիսում խոսել էր քաղաքական դաշտը չլքելու ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Աննա Մկրչյանը պնդում է, թե ասուլիսի հետ կապված որևէ առարկություն չունեն, ակտիվացել են երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի հարցազրույցից հետո, որի ընթացքում ըստ պատգամավորի հանրապետականի հասցեին մեղադրանքներ են հնչել։
Օրինակ ասում էր սպայկայի և պղնձա մոլիբդենայինի հետ կապված, պարզվեց, թե ումն էր դա, ով պարզեց, Նիկոլական դատախազության հրապարակածը ձեզ համար փաստ է, այդ նույն Նիկոլ, ես դրանից եմ ապշած, այդ Նիկոլական նույն դատախազությունն ասում է, որ մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանն է 10 մարդ սպանել, բայց ես գիտեմ, որ դա սուտ է։
Նախկիների բանավեճը ծավալվեց ու հասավ Սերժ Սարգսյանի փեսային, Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին։ 2018-ին տեղի ունեցածը հեղափոխություն էր։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Մինասյանը, անդրադարձել Փաշինյանին իշխանության բերողի ուրվականը փնտրողներին, առանց անուններ նշելու։
Այս փնտրտուքի ամենամեծ դրաման այն է, որ շատ հաճախ նրանք դուրս են գալիս սեփական կամ մերձավորների հետքի վրա, կեսից խճճվում են և կանգ առնում, որովհետև հասկանում են այդ գործի վտանգավորությունը։ Այն վտանգավոր է և բացարձական իմաստ, վտանգավոր է, որովհետև առերեսվում են իրենք իրենց ու ստիպված լինում արդարանալ։ Իսկ բացարձական իմաստ է, քանի որ չունեն ազնվություն ասելու, որ տեղի ունեցածը հեղափոխություն էր։
Իսկ ով է հերացնելու Նիկոլին, այս անիմաստ աղմուկի մեջ չեք գտնի ամենակարևոր հարցի պատասխանը, գրել է Միքայել Մինասյանը։
Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ներքին սպառնալիքը Նիկոլիզմն է, եւ պետք է պայքարել Նիկոլիզմի դեմ։ Բացի Նիկոլիզմի դեմ պայքարելուց Հանրապետականը որևէ այլ ներքաղաքական կարևորագույն օրակարգ չունի։
Անկախ Փաշինյանի իշխանության բերողի փնտրտուքների արդյունքից կողմերը վստահեցնում են, իրենց օրակարգում գլխավոր հարցը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, երկարատև դադարից հետո այսօր Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում ավականունիստ էր։ Կառավարման սուրճիքն աժամում հայտնված քաղաքում ավականունիստ հրավիրելու անհրաժեշտությունը ծագեց մոտ երկու շաբաթ առաջ Ազատության եթերում հեռարձակված հետաքննությունից հետո։ Խոսքը եռամիության միջոցներով քաղաքի համար ձեռք բերված ավտոբուսների մասին էր, որոնք այդպես էլ գիծ դուրս չէին եկել Բրյուսելից ֆինանսավորվող ծրագրի իրականացման գրասենյակի 8 հոգանոց կազմի ուղիղ կեսն էլ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հարազատներից էր կազմված։ Ավականում այսօրվա նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Եվրամիության 4 միլիոն եվրո արժողությամբ նվերն այսօր ի վերջո ընդունեց Վանաձորի ավականին եւ առաջիկայում Վանաձորն ու Գյումրին կարող են շահագործել դեռ անցած ամռան նստացած էլեկտրական ավտոբուսները։ Բայց այդ ծրագիրը ղեկավարած Նատալիա Լափաուրին նիստի ընթացքում անպատասխան թողեց Վանաձորի ավականու անդամների հարցերը ծախսված գումարների վերաբերյալ։
Այսինչ խնդիրներ են, ֆինանսական հաշվետվությունները ձեր ուրեն եւ այդ մեղադրանքների արդարացումը, պաշտոնական արդարացումը ուրեն։
Առաջացել են բազմաթիվ հարցեր եւ դուք շատ լավ հնարավորություն ունեք բարձրաբանուններ տալու, բայց բարձրաբանուններից ուսուսապում են։
Քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության անդամներ Լուսինե Թաթևոսյանն ու Նոնա Հովանեսյանը հայտարարեցին, այս ցանկաժեք ծրագրի մասին Ազատության 10 օր առաջ հրապարակված հետաքննությունը իրենց մոտ բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել ու կասկածներ ունեն, թե միջոցներն անարդյունավետ են ծախսվել։
Հարցը ունի հանրային մեծ հնչեղություն։ Եթե դուք կարող եք այս բանին ներկայացնել բարձրաբանուններ, ավականում ներկայացրեք բարձրաբանուններ, եթե կարող եք փարատել կասկածները, փարատեք կասկածները։ Կա մտահոգություն, որ տեղի է ունեցել միջոցների ոչ նպատակային օգտագործում։ Դուք ձեր պարտականությունների շրջանակում ինչպես եք հսկողություն իրականացրել այս ոչ այդքան իրատեսական թվերը, ինչպես են գոյացել։
Նախ ես կխնդրեմ արտահայտություններում լինենք բոլորիդ հրավիրեն իհարկե կոռեկտության, որտեղ մեղադրանք, արդարացում, կարծում եմ դրանք իրավական եզրույթներ են եւ կարծում եմ որ տեղին չեն։
Ծրագիրն ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Նատալիա Լափաուրին, որ ավականունիստում զեկուցում էր ավտոբուսները համայնքի հաշվեկշիռ ընդունելու հարցը, մանրամասներ չնշեց, ասաց ծրագիրն արդեն ավարտվել է, ընթացքում հաշվետվություններ տվել են, նախատեսված բոլոր գործողություններն արդեն արվել են ըստ նախապես ընդունված ծրագրի, որնի դեպ հենց Վանաձորի ավականին է հաստատել։
Անարդյունավետ ծախս թույլ տվեք, ես չընդունեմ, որովհետև այդ բյուջեն ըստ էության հաստատվել է ձեր կողմից, որևէ որոշում ծախսերը փոխարինելու, կնորինելու ծրագրի ուրեմն ղեկավարման ընթացքում չի եղել եւ այդ իրավասությունը նույնիսկ չի եղել։
Ավականու ԿՊԱ-ական անդամները հակադարձեցին, լավ ծրագիր է եղել, հաստատել են, բայց թե ինչպես է իրականացվել այն, չփարատված կասկածներ ունեն, ասաց Լուսինե Թաթևոսյանը։
Հիմա մեր տված հարցերը դուք մի փոքր ավելի լարված եք ընդունում, կամ այսպես, այո, ավականին կարևոր ներկայացուցչական մարմին է, խիստ կարևոր, ինքը հաստատում է ձեր վերած ցանկացած ծրագիր եւ պարտավոր է եւ իրավունք ունի ձեզանից պահանջելու։ Կարծում եմ դուք մի փոքր ավելի շատ լարվում եք, այսպես անվստահ, այո, անվստահություն է, որովհետեւ տեսնում եք ֆինանսական լուրջ այսպես բան բեռ եք տեստում եւ մենք ուզում ենք հենց ֆինանսական բեռը պատճառանում լինի։
Գործընկերը Նոնա Հովանեսյանն օրինակներ բերեց։ Ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի եւ Գյումրիի 6 դպրոցներում տեղեկատվական արշավներ իրականացնելու վրա 10 միլիոն դրամ է ծախսվել։ Դաշին, Խանուն, Կայուն եւ Կանաչ կառավարման ծրագրի պաշտոնական կայքում լուսանկարներ են հրապարակված, որտեղ երևում է, որ հանդիպումներ են եղել դպրոցում դասընթացներ շրջակա միջավայրի աղտոտման ու դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ Դպրոցականները շապիկներ, կտորե պայուսակներ, բլոկնոտներ, ֆլեշ կրիչներ ու կրծքանշաններ են ստացել։ Ավականունիստում հարց հնչեց, արդյոք ուշացված չէ 10 միլիոն դրամ այս ամենի համար։
Մեր իրականության համար օրինակ այս մեկ թիվը բավականին ուղղացված է։
Նատալիա Լափաուրին ուղեց ավականու անդամին ոչ թե 10, այլ 9 միլիոն են ծախսել Վանաձորի և Գյումրիի 6 դպրոցներում բնության աղտոտման ու դրա հետևանքների մասին իրազեկելու համար։
Ուրեմն արշավներին ընդամենը 9 միլիոն դրամ հատկացվել և իրականացվել է այդ արշավները մոտ 8000-ից ավել բնակիչների և հանրային լսումների համար Վանաձոր և Գյումրի քաղաքում։
4 տարի առաջ Դաշին Խանուն Կայուն և Կանաչ կառավարման ծրագրի համար 4 միլիոն եվրոն Եվրամիությունից Վանաձորի համայնքապետարաններ ստացել ու համայնքի ղեկավարի որոշմամբ աշխատակազմ ձևավորվել։ Ազատությունը պարզել էր, որ ծրագրի 8 աշխատակիցների կեսը Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնյաների ընտանիքի անդամներ են եղել, գնումների մրցույթներում նույնպես պաշտոնյաների հետ փոխկապակցված ընկերություններ են շահել։
Կոնկրետ այս հարցին վերաբերվում է, եթե հատկապես ազատության ռադիոկանալի, ուրեմն ռադիոկանալի կողմից հնչեցված հարցերը, սպառիչ պատասխան են ստացել ծրագրի կողմից և մենք միշտ բաց ենք եղել լրատվամիջոցների հետ աշխատանքում։
Չնայած ծրագրի ղեկավար Նատալիա Լափաուրին այսօր էլ վստահեցրեց, թե բաց ու թափանցիկ են գործել, բայց ազատությունը պարզել էր, որ որևէ բաց հարթակում տեղեկություն չկա մրցույթների մասնակիցների, մրցութային հանձնաժողովի որոշումների, շահող ընկերությունների ու ֆինանսների մասին։ Ավականու անդամ Նոնա Հովանիսյանը նույնպես շեշտեց, իրենք էլ 4 միլիոնանոց ծրագրի մասին ֆինանսական հաշվետվություններ չեն գտել։
Ըստ երկրորդ պատասխաններ հարցերին չտրվեցին, շատ հարցեր բաց են մնում և ՀԿ-ների գրանտներ տրամադրելու և մնացած այլ ուղություններով կատարված ծախսերը, ինչ վերաբերում է հրապարակային հաշվետվություններին, հրապարակային հաշվետվություններ չկան։
Այս պնդումներին այդպես էլ չարձագանքեցին ոչ համայնքապետարանի պաշտոնյաները, ոչ էլ ծրագրի ղեկավարը։ Պայմանավորվեցին առաջիկայում քննարկում կազմակերպել առաջադրված հարցերի վերաբերյալ։ Իսկ ծրագրի մասին բազմաթիվ հարցեր ունեցող ավականին այսօր միաձայն որոշեց ձևավորել ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերություն, որը կշահագործի էլեկտրական ավտոբուսները։ 10 ավտոբուսների 5-ը նվիրաբերվեց Գյումրիին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, մոտ 1 ժամ առաջ այստեղ լրացավ մարտի 35 կայանալի կարտարտ ընտրությունների առաջադրման վերջնաժամկետն, այս պահի դրությամբ Գյումրիի ավականում ներկայացված լինելու համար մոտ 1 տասնյակ ուժ է պայքարում, հիմնական պայքարը սակայն ամենայն հավանականությամբ ծավալվելու է քաղաքացիական պայմանագրի և նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի միջև։ Քաղաք պայմանագրի ցուցակն ամենամարտաշատն է, դրանում ընդգրկված են կուսակցության գրեթե բոլոր հայտնի գյումրեցիները։ Վարդան Ղուկասյանն էլ, որ պաշտոնապես անկուսակցած ական ընտրությունների է գնում կոմունիստների ցուցակով։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
6 կուսակցություն, 3 դաշինք։ Առաջադրումների վերջնաժամկետին այսքան քաղաքական ուշհայտ ներկայացրեց Հայաստանի երկրորդ քաղաքում մարտի 35 կայանալիք ընտրություններին։ Առաջիկա օրերին ընտրական հանձնաժողովը կուսումնասիրի փաստաթղթերը, որպեսզի հաստատի կամ մերժի մասնակցությունը։ ԴՕԿ կուսակցությունը եւ դաշնակցությունը թեև հայտարարել էին, որ մասնակցելու են թիմ ընտրություններին, բայց այսօր այդ ուժերը հայտարարեցին, որ չեն մասնակցելու մեկը Միացյալ Նահանգներում կուսակցության ղեկավարի ձերբակալման, մյուսն էլ ընդդիմադիր դաշտի ոչ միասնական լինելու պատճառաբանությամբ։ Ամենամեծ նախընտրական ցուցակը ներկայացրեց Գյումրիում ժամանակավոր կառավարումն իր ձեռքը վերցրած քաղաքացիական պայմանագիրը։ 99 հոգի, դա այն առավելագույնն է, որ օրենքը թույլ է տալիս։ Ցուցակի առաջին համարը քաղաքապետի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանն անձամբ էր ընտրատարածքային հանձնաժողով եկել, ասաց ամեն քաղաքական ուժի ու նրանց հետևում թաքնված թեկնածուներին գյումրեցին մարտի 30-ին իր գնահատականը կտա քվեարկությամբ։
Հստակ գյումրեցիները միշտ Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչայրյանին իրենց գնահատականը տվել են, կարծում եմ ոչինչ և ոչ ոք չի մոռացել, մեր քաղաքացիների հիշողությունները թարմ է և իրենց նորմալ ճիշտ գնահատականը կտան, կարևոր է, որ անպայման մասնակցեն ընտրություններին, իմ համար անտարբեր չլինեն, քանի որ այս ընտրություններով որոշվում է Գյումրու հետագա 5 տարիների ճակատագիրը, թե ում են վստահելու իրենց քաղաքը, իրենց երեխաների մանկապարտեզները, իրենց քաղաքացիների մեր բնակիչների բակերը, փողոցները եւ այլն։
Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան Դաշինքը երկրորդն է առաջադրվող ավագանիների թվով 57 հոգի։ Ցուցակը գլխավորում է գործարարան կուսակցական Կարեն Սիմոնյանը։ Վերջինս Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու նախաձեռնությամբ է ընդրապայքարի մեջ մտնում, ինչը քննադատել են մրցակիցները, թե տեղական իշխանության տիրույթում չէ։ Վերջինս հակադարձեց ընդդիմախոսներին։
Եվ 2019 թվականի իրենց նոր եկած թարմ ուժերով ժամանակահատվածում, եթե իրենց չի հաջողվել է ծրագիրը կյանքի կոչել, ուրեմն կամքի բացակայություն եղել, մոտիվացիայի բացակայություն եղել, չեն ունեցել տեսլական Գյումրի քաղաքի զարգացման, և մեր թիմի նախաձեռնած ստորագրահավաքը հենց դրան էր միտված, որ գյումրեցին պահանջատեր լինի, ոչ թե թողնի մի քանիսի քմահաջույքին ձեռքը մեկնի Գյումրին, թե ոչ, այլ ինքը նախաձեռնի և պահանջատեր լինի։ Իսկ ավականին այստեղ ընդամենը տանում է ուղերձի տեսքով հայտարարելու բանը, այսպես ասած, պարտավորությունը։
Առաջադրվելուց հետո միայն պարզ դարձավ, թե ի վերջո ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը քաղաքական որուժի հետ է դաշինք կազմել։ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք և հանրությանը ոչ այնքան հայտնի Միացյալ Հայաստան կուսակցությունների ձևավորած «Մեր քաղաքը» դաշինքով է առաջադրվել գյումրեցի պատգամավորը։ Եվրոպամետ 3 ուժերի ձևավորած Եվրադաշինքը 25 հոկանոց ցուցակով եկավ ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Քաղաքապետի թեկնածուն Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է։ 4-րդ անգամ թիմ ընտրություններին մասնակցող Բարսեղյանը համեմատում է, թե 12 թվականից ի վեր ընտրապայքարի մեջ ինչ է փոխվել։
Շատ որակական տարբերություն կա 12-ին և 16 թվականին ընտրակաշարքի, զանազան ծևերի, վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ճնշումների, ընտրակերտիկների հրավառություն է եղել Գյումրիում, ինչպես և եղել են Հայաստանի բոլոր համայնքներում և համապետական մասշտաբով։ Այդ խախտումների կեղծիքների ծավալը շեշտակի ընկած է եղել 21 թվականին։ Հիմա դեռ ինչ-որ ահազանգեր ունենք, բայց առայժմ չեմ համարձակվի հայտարարել, որ ընտրակաշարքի մոդիֆիկացված ծևեր են կիրառվում, հենց ունենանք ճշգրիտ տեղեկություններ, դրանք կհաղորդեմ։ Սա գլխավոր տարբերությունն է նախկինի հետ։
Ավելի վաղ իրենց ցուցակներն ընտրատարածքային հանձնաժողով էին տարել Իմ հզոր համայնքն ու Կոմկուսը, որի ցուցակը գլխավորում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Ընտրություններին հայտ ներկայացրին նաև ապրելու երկիր դեմոկրատական այլընտրանք, աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ 373 թեկնածուկը պայքարի, 33 մանդատ ունեցող Գյումրիի ավագանու կազմում ընդգրկվելու համար։ Սաթենի Կազվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Քաղաքացիական պայմանագրի երկու կարկառուն անդամներ, խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ու Մարդու-իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը, պետք է ներողություն խնդրեն ընդդիմադիր գործիչ Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանից, դատարանի այս վճիռը հրապարակվել է նախորեին։ Դրա պատճառը 2023-ի ապրիլին տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ նոր օմբուդսմենի ընտրության պրոցեսում խորհրդանում ԽՊԱԿ-ն պատգամավորները վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցրեցին ընդդիմադիր գործ չի հասցեին։ Այժմ միայն մնում է սպասել, արդյոք իշխող ուժի ներկայացուցիչները հրապարակավ կընթերցեն ներողության այն տեքստը, որ սահմանվել է դատարանի կողմից։ Նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոտ 2 տարի առաջ խորհրդարանում իշխանական պատգամավորների այս արտահայտությունները դատարանները գնահատել են վիրավորանք և պարտավորեցրել ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանից հրապարակային ներողություն խնդրել, որպես վնասի հատուցում 2 միլիոն դրամ վճարել։
Ռուստամ Բաքոյանը պարտավորություն ունի դատարանի կողմից սահմանված տեքստը հնչեցնելով ներողություն խնդրի, դա պետք է տարածվի դատարանի կողմից սահմանված լրատվամիջոցներով և նաև փոխհատուցման գումար վճարի։
Դատալեքսում տեղադրված են ներողության տեքստերը, ընդ որում ԽՊԱԿ պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի վերաբերյալ վճիռն ուժի մեջ է մտել։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց խոսել նաև մյուս պատգամավոր իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի հետ։ Նրա վերաբերյալ վճիռը դեռ ուժի մեջ չի մտել։
դատավարության ընթացքում պարոն Հովանեսյանը եւ նրա ներկայացուցիչները երբեւե դատարան չեն ներկայացել, ոչ մի նիստի չեն մասնակցել, բայց պատշաճ կերպով միշտ տեղեկացված են եղել նիստերի օրերի ժամերի մասին։
Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանն այն ժամանակ խորհրդարաներ գնացել որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի ընդդիմության տեխնացու եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին պետք է ելույթ ունենար, ներկայացներ իրեն։ Նրա հասցեին իշխանականները վիրավորանքների տարափ էին տեղացել, երբ քննադատել էր իշխանությանը 2018 թվականի հեղափոխությունը լվորակել մեջբերում ադրբեջանա-թուրքական։
Այս իրողությունը, որը ստեղծվել է մեր երկրում, ժողովրդավարական բոլոր ինստիտուտների եւ մարդու իրավունքների ակնհայտանքման դա տեղի ունեցել 2018 թվականին Հայաստանում տեղ ունեցած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով։
Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք իշխանական Արթուր Հովանեսյանը կբողոքարկի Արաչինատյանի դատարանի վճիռը։
Ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ եթե անգամ բողոքարկվի, ի վերջո այդ որոշումը նույնպես ի կատարկացվի։
Եթե Ռուստամ Բաքոյանը դատարան չի գնացել, դիրքորոշում ու պատասխան չի ներկայացրել իր դեմ դատական գործին, ապա նիստերից բացակայած Արթուր Հովանեսյանը պատասխան է ուղարկել։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի, Արթուր Հովանեսյանի ներկայացուցչի դատարան ուղարկած առարկությունում падգամավորի առարկը ներկայացվել է սադրանքին ի պատասխան գործողություններ։ Հովանեսյանի հնչեցրած արտահայտությունները Էդգար Ղազարյանի ստեղծած մթնոլորտի վերաբերյալ գնահատողական դատողություններ էին, եւ դրանք նախորդել են Ղազարյանի սադրանքներին, նիստը տապալելու նրա գործողություններին, հիմնավորել է իշխանական պատգամավորը։ Հովանեսյանի առարկությունն այն է, որ նիստի ժամանակ մի քանի անգամ նախագահողին խնդրել է կարգի բերել Ղազարյանին, բայց վերջինս շարունակել է սադրել։ Իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի այս հայտնի արտահայտությունը, սակայն, դատարանը չէր դիտարկել։ Ընդդիմադիր գործիչը դեռ այն ժամանակ դիմել էր իրավապահներին, պնդել, որ սա արդեն իրենից հանցագործություն է ներկայացնում։
Հանձնաժողովի նախագահ ասում է, պարոն Հովանեսյան, դուք սպառնում եք, եւ ինքը ընդունում ասում է, այո, ես սպառնում եմ, խնդրում եմ արձանագրեք։ Ինքը ընդունում է, որ ինքը շատ կոնկրետ սպառնալիք է հնչեցնում։ Այդտեղ հանցանքի հատկանիշները շատ էական են իմ կարծիքով, բայց վարույթ չի նախաձեռնվել, մենք բողոքարկել էինք քննիչի որոշումը գլխավոր դատախազին, դա էլ չի բավարարել, դիմել ենք դատարան, եւ հիմա այդ գործով մենք դիմել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Այս պահին հաստատ է միայն, որ իշխանական Ռուստամ Բաքոյանի գրպանից 1 միլիոն դրամ կգնա ընդդիմադիր գործչի գրպանը։ Ղազարյանն ասաց, որ դիմելու է ազգային ժողովի նախագահին, որ դադարեցնի իրեն վիրավորած պատգամավորների լիազորությունները։ Միևնույն ժամանակ իշխանական պատգամավորներին հաղթած Ղազարյանը դատարանում պարտվել է ազգային ժողովի նախագահին իր այս արտահայտությունների համար։
Պարզվում է, որ նա նաև ամենամեծ կոռուպցիոներներից մեկն է։
Ղազարյանը պնդում է, որ նման եզրահանգմանը եկել բացառապես վկայակոչելով մամուլի հրապարակումները Սիմոնյանի ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքների մասին։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ազգային ժողովի նախագահի օկտին երկու վճիռներն ուժի մեջ մտնեն, ընդդիմադիր գործիչը նրան ստիպված կլինի վճարել ընդհանուր ավելի քան 1.800.000 դրամ։ Ղազարյանն ասաց, թե կդժվարանա վճարել Սիմոնյանին, քանի որ չի աշխատում։ Պնդում է, իր ընդդիմադիր կեցվածքի պատճառով իրեն աշխատանքի չեն ընդունում։ Էդգար Ղազարյանը նաև մեղադրյալ է Համանդրական դատարանի դատավորների վերաբերյալ արատավոր տեղեկություններ տարածելու գործով, դրանով նրան մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում, նախաքնություն ավարտված է գործը դատախազի սեղանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան հրապարակվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իրանի պետական հեռուստատեսությանը թված հարցազրույց, այն տեսագրվել էր դրանից մի քանի օր առաջ Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Իրանցի լրագրողի հետ զրույցում Փաշինյանը խոսել է երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև Իսլամական Հանրապետության շուրջ ծավալվող միջազգային զարգացումների այդ հարաբերությունների վրա հնարավոր ազդեցության մասին։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցի մասին։
Իրան Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները հիմնված են բնական շահերի վրա։
Հայաստանը չի ներգրավի Իրանի դեմ գործողության մեջ։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե եթե արևմտյան երկրների կողմից սպառնալիք հնչի Իրանի դեմ, ապա որոնք կլինեն Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները։ Մոտ կես ժամանոց հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը մի քանի անգամ կրկնել է, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները հիմնված են երկու երկրների բնական շահերի վրա, և երկու երկրներն էլ այդ շահերը հաշվի են առնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներգրավի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ գործողության մեջ։ Այսինքն մենք հենց մեր բնականոն եւ բնական շահերի վրա հիմնված շահերը հենց այն գործոնն են, որ մեզ փոխադարձաբար զգայուն են դարձնում միմյանց պետական շահերի նկատմամբ։ Իրանի կայունությունը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Իրանի զարգացումը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Եվ Իրանի անվտանգությունը չափազանց կարևոր է մեզ համար։
Իսկ արդյոք հանգամանքը, որ Փաշինյանի կառավարությունը բնորոշվում է որպես արևմտամետ, կարող է արդյոք ազդել արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Թեհրանի հետ շփումների վրա, հարցնչեցրեց լրագրողը։ Փաշինյանն ի պատասխան հայտարարեց, պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորման է ձգտում, Հայաստանը որևէ կողմին միտված չէ։
Մեր կառավարությունը որդեգրել է եւ իրականացնում է բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն։ Եվ այս ձևակերպում նիսկ ինքը չի ենթադրում կամ նույնիսկ բացառում է մետության որևէ քաղաքականություն արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Տեսեք, եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը հիմնվում է եւ ավելի ու ավելի շատ պետք է հիմնվի մեր երկրի պետական շահերի վրա։
Բացի այդ, Փաշինյանը նշեց, Հայաստանը նաեւ հարգանքով է վերաբերվում, թե յուրաքանչյուր երկիր ինչ ուղի է ընտրում սեփական զարգացման համար, ինչ ավանդույթներ ունի։
Մեր տարածաշրջանի երկրներից յուրաքանչյուրը զարգացման իր տեսլականը, կառավարման իր մոդելը, քաղաքական իր հայացքը եւ գաղափարախոսությունը ունի, եւ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում յուրաքանչյուր ժողովրդի եւ պետության ինքնիշխան իրավունքին որոշելու իր զարգացման բովանդակության վերաբերյալ հարցերը։ Բայց մյուս կողմից տարածաշրջանային այս բազմազանությունը նաև հնարավորություններ է ստեղծում մեզ ինտեգրված լինել ոչ միայն արևմուտքին, այլև ինտեգրված լինել արևելքին։
Ադրբեջանից Նախիջևան տարանցիկ երթուղու հարցին պատասխանելով Փաշինյանը դարձյալ հիշեցրել է իր կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որը տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիները եւ տնտեսական կապերը ապաշրջափակելու մասին է, ինքնիշխանության եւ փոխադարձության սկզբունքով։ Փաշինյանը շեշտել է, երրորդ ուժերի ներկայությունն այդ գործում բացառում են։
Երրորդ ուժերի մասին խոսակցությունը անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսինքն մենք նման անհրաժեշտություն չենք տեսնում եւ նման անհրաժեշտություն չկա բնականորեն։
Հայկական կողմի հիմնական առաջարկն այս փուլում երկաթուղային բեռնափոխադրումները գործարկելն է։
Այսօր Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան կապ կա Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով, եւ մենք ասում ենք նաեւ, որ ըստ էության մեր պատկերացումները այնպիսին են, որ այն պայմանները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջարկում է Ադրբեջանին, նույն պայմանները պատրաստ ենք նաեւ առաջարկել մենք։
Օրերս վարչապետ Արմեն Պրեսի հոդվածում հայտնել էր նաեւ, որ Երևանն այս առաջարկը Բաքվին է փոխանցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն արձագանքելով այս հոդվածին դարձյալ հիշեցրել էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, պնդելով, թե Երևանի կողմից ներկայացված առաջարկներն ըստ էության անհարկի են, դժվար իրագործելի եւ գործնականում երթուղին երկարացնող։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ հարցազրույցի ժամանակ կրկին շեշտել է, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ գրավոր, ոչ բանավոր որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, որ կսահմանափակեր իր ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը եւ կխախտեր տարածքային ամբողջականությունը։
Եթե նույնիսկ դրա մասին որոշ պնդումներ կան, այդ պնդումները չունեն որևէ հիմք եւ իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր առաջին անգամ իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում հանդես եկավ Կոնգրեսի զույգ պալատներին ուղղված ծրագրային ճառով թեմաների շրջանակը, որին անդրադարձավ Թրամփը, բավական ընդգրկում էր Պանամայի ջրանցքից ու Գրենլանդիայից մինչև անօրինական ներգաղթ, ինչպես եւ ակնկալվում էր, սակայն առանցքային թեման Ուկրաինան էր։ Կապիտոլիում մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ Թրամփը ստացել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նամակը, դրանում Ուկրաինայի նախագահը վերանայել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտնած իր արմատական մոտեցումներից մի քանիսը, համաձայնելով Թրամփի ղեկավարությամբ բանակցություններ սկսել խաղաղության շուրջ։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օժանդակության կասեցումից մեկ օր անց Վլադիմիր Զելենսկին նամակ է ուղարկել ԱՄՆ նախագահին եւ հավաստիացրել. Պատրաստ է Թրամփի առաջնորդության ներքո հնարավորինս շուտ սկսել խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Դոնալդ Թրամփն այս մասին հայտարարեց պաշտոնը ստանձնելուց հետո կոնգրեսին հղած առաջին ուղերձում։
Ես գնահատում եմ, որ նա ուղարկել է այդ նամակը, որը ստացել եմ քիչ առաջ։ Միաժամանակ մենք լուրջ քննարկումներ ենք ունեցել Ռուսաստանի հետ եւ ուժեղ ազդակներ ենք ստացել, որ նրանք պատրաստ են խաղաղության։ Արդյոք դա հրաշալի չէ։
Երեկ Վլադիմիր Զելենսկին 20 վերահաստատել էր Ուկրաինայի հավատարմությունը խաղաղությանը, նշել, որ ցանկացած պահի պատրաստ է ստորագրել ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման համաձայնագիրը, ապա հավելել, որ Սպիտակ տանն իրենց հանդիպումը չանցավ այնպես, ինչպես ակնկալվում էր։
Մեզանից ոչ ոք չի ուզում անվերջ պատերազմ։ Ես եւ իմ թիմը պատրաստ ենք աշխատել նախագահ Թրամփի ուժեղ առաջնորդության ներքո կայուն խաղաղության հասնելու համար։
Ավելի ուշ ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի դեսպան Օքսանա Մարկարովան պարզաբանեց Զելենսկին նամակ չի ուղարկել Թրամփին, իսկ Սպիտակ տան ղեկավարը նկատի է ունեցել X-ում նրա երեկվա գրառումը։ Կրեմլի խոսնակը դրական է գնահատել, որ Զելենսկին պատրաստ է բանակցել, սակայն հարցն այն է, թե ում հետ պետք է Մոսկվան բանակցի, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։
Նախկինի պես պահպանվում է Ուկրաինայի նախագահի համար իրավական արգելքը բանակցելու ռուսական կողմի հետ։ Ուստի ընդհանուր մոտեցումը դրական է, բայց հարցի նրբերանգները դեռ չեն փոխվել։
ԱՄՆ-ն նաև դադարեցրել է Ուկրաինայի հետ հետախուզական տվյալների փոխանակումը, տեղեկությունը հաստատել է կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռեդքլիֆը։ Փորձագետների գնահատմամբ Վաշինգտոնի այս որոշումը կարող է լրջորեն նվազեցնել ուկրաինացի զինվորականների Ռուսաստանի խորքերին հարվածելու կարողությունը։ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլսն իր հերթին ասել է, եթե բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, ապա Թրամփը կվերանայի որոշումը։ Այս ֆոնին Եվրոպական միության երկրները նախատեսում են վաղը հանդիպել Բրյուսելում քննարկելու ԱՄՆ կորոշման փոփոխության պայմաններում ինչպես ուժեղացնել Եվրոպայի պաշտպանական կարողությունները եւ ինչպես հետագայում աջակցել Ուկրաինային։ Ֆրանսիայի կառավարությունից ասել են, որ նախագահ Մակրոնը, որն Ուկրաինայի հարցով անցած շաբաթ էր հանդիպել Թրամփի հետ, նախատեսում է կրկին մեկնել Սպիտակ տուն, այս անգամ Ուկրաինայի նախագահի ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ։ Մակրոնը նաեւ այսօր երեկոյան ֆրանսիացիներին կդիմի ուղերձով, որում կանրադառնա ուկրաինական խնդրին եւ անդրատլանտյան առևտրային պատերազմի վտանգներին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Սպիտակտան սկանդալային հանդիպումից հետո նպաստի Ուկրաինայի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագիա Մարտինել տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, կրկին ամպեր են կուտակվել Երուսաղեմի հայկական թաղամասի գլխին։ Թաղամասի մոտ 25% զբաղեցնող այսպես կոչված կովերի պարտեզի շուրջ դատական քաշքշուկը չավարտված, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը մի նոր պատմության մեջ է ներքաշվել։ Այժմ էլ Երուսաղեմի քաղաքապետարանն է պահանջում բռնագանձել պատրիարքարանի ունեցվածքը, պնդելով, թե հայ հոգևորականներն արդեն 30 տարի ինչ հարկ չեն մուծել։ Իրականում, սակայն, իսրայելի օրենքների համաձայն Երուսաղեմում գործող քրիստոնեական եկեղեցիները հարկերից ազատված են։ Երուսաղեմի հայերի կարծիքով իսրայելական իշխանությունները քրիստոնյաների դեմ ճնշումները հայերից են սկսել, հաշվի առնելով պաշտոնական Երևանի դիվանագիտական թուլությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երուսաղեմի քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են բռնագանձել հայոց պատրիարքարանի գույքը, պատճառաբանելով, թե հոգևոր կառույցը 1994 թվականից չի վճարել իր տարածքի վարձակալությունից կուտակված հարկը։ Մինչդեռ պատրիարքարանն ու տեղի հայերը պնդում են, քաղաքային իշխանությունների պահանջը անհիմն ու անարդար է, և արդեն դատարան են դիմել կանխելու պատրիարքության գույքի բռնագանձումը։
Եթե Աստված մի արասցե պատրիարքարանի հայցը մերժվի, Երուսաղեմի քաղաքապետարանը կզավթի պատրիարքարանին պատկանող անշարժ գույքը եւ այն կհանի աճուրդի, որպեսզի հավաքի ենթադրյալ վիճարկվող պարտքերը, որոնք երբևէ չեն ապացուցվել դատական գործընթացներում եւ մինչեւ այժմ գոյություն ունեցող սովորույթների համաձայն երբևէ չեն կիրառվել։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունից շեշտում են, որ քաղաքապետարանը իրավական հիմքեր չի ներկայացրել ու չի պարզաբանել, ինչպես է կուտակվել ենթադրյալ պարքը։ Ավելին, ըստ հաղորդագրության, դրա զգալի մասը վերաբերում է մի գույքի, որը փաստացի վարձակալությամբ է տրված հենց Երուսաղեմի քաղաքապետարանին։ Պատրիարքանից չեն նշում, թե որքան պարքի մասին է խոսքը և ինչ ինություններ են բռնագանձման վտանգի տակ։ Երուսաղեմի հին քաղաքի մի զգալի հատվածում է հայկական թաղամասը, որտեղ էլ պատրիարքանի շինություններն են. Սրբոց Հակոբյանց վանքը, վանքապատկան շինությունները, թարգմանչած դպրոցը, հայկական տպարանը։ Երուսաղեմի հայ համայնքը ներկայացնող միջազգային փաստաբանական խմբի անդամ Մարման Թաթոյանի խոսքով կուտակված ենթադրյալ պարկը ավելի քան 7 միլիոն դոլար է։
Երուսաղեմի համայնքապետարանը փորձում է հավաքագրել հարկեր, ըստ որում միայն տիրախավորելով Հայոց Պատրիարքությանը, որ ավանդույթի ուժով այն ուղիքի համար, որը ենթակա չէ ընդհանրապես հարկման, և այստեղ նաև շատ հստակ պատմական կարևոր ավանդույթներ կան։
Արման Թաթոյանը ևս պնդում է, Երուսաղեմի քաղաքապետանի ներկայացրած պահանջը անհիմն է, բացատրում է, դարեր շարունակ քրիստոնեական եկեղեցիները Երուսաղեմում ազատված են եղել հարկերից դեռ Օսմանյան կայսրությունից սկսած, ըստ իսրայելական օրենքի հարկային պարտավորություն ունեն միայն այն հոգևոր կառույցները, որոնք առևտրային գործունեություն են ծավալում։ Երուսաղեմի հայ համայնքի շահերի ներկայացուցիչը հիմնավորում է պատրիարք ությունը առևտրային գործունեությամբ չի զբաղվում, իսկ վարձակալության տված գույքի շահույթն էլ ուղում է եկեղեցապատկան գույքի պահպանման ու տպարանի դպրոցի ծախսերին։
Դա եկեղեցականների եկամուտը չէ, դա պատրիարքությանն է, որն ուղվում է կենսական բոլոր կարիքների բավարարման, եւ ավելին ձեզ ասեմ, ինքը համայնքապետարանը պարտք է մեր պատրիարքությանը, եւ հակառակը փոխանակ մտածեն նաեւ դա վերադարձնելու մասին սատրական մոտեցմամբ, հատուկ եմ ուզում ասել, սատրական մոտեցմամբ միայն թիրախավորել են մեր պատրիարքությունը եկեղեցին։
Երուսաղեմում գտնվող եկեղեցապատկան գույքերը հարկելու մասին քաղաքային իշխանությունները դեռ 2018-ին էին հայտարարել, այն ժամանակ հայտնելով, թե շուրջ 200 միլիոն դոլարի գույք արկչեն վճարել Հռոմի կաթոլիկ, հույն ուղափար և հայ առաքելական եկեղեցիները, սակայն բողոքի մեծ ալիքից հետո իշխանությունները հետ կանգնեցին բռնագանձման գործընթացից։ Դեռ այն ժամանակ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել էր, որ այդ հարցով հանձնաժողով է ձևավորվել։
Հանձնաժողովը պատշաճ աշխատանքներ չի կարողացել տանել, եւ բայց հանձնաժողովը ինքը գոյություն ունի, եւ դրա իրավական լուծումներ գտնելու ձևաչափը այդ հանձնաժողովն է, որովհետեւ այդ հանձնաժողովը որևէ մեկը չի լուծարել։
Թե ինչու են քաղաքային իշխանությունները հիմա միայն հայկական եկեղեցուց պահանջում ենթադրյալ չվճարված հարկը, հայ համայնքում ենթադրություններ ունեն միայն։
Երևի ինչ որ ճնշման մեխանիզմը, ճնշման փորձեր են Հայոց Պատրիարքարանի վրա առանձնացնելու, որովհետև երևի համարում են, որ ամենայն թույլ օղակն է այս եկեղեցիների միջև, դե հույները օրթոդոքս աշխարհի աջակցություն ունեն, կաթողիկները բարձ է, որ Վատիկանի աջակցություն ունեն, իրանք էլ մտածել են Թիվանագիտական ջնջումների կողմից ամենանթույլը հայկական պատրիարքությունը կլինի երևի։
Ազատությունը դիմել է Երուսաղեմի քաղաքապետարան մեկնաբանություն ստանալու համար, պատասխան առայժմ չունենք, իսկ պատրիարքանից դեռևս հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Օրեր առաջ Հայոց պատրիարքն օգնության խնդրանքով դիմել էր Իսրայելի վարչապետին։ Պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը իր նամակում մասնավորապես հորդորում է Իսրայելի վարչապետին միջամտել, որպեսզի Երուսաղեմի քաղաքապետարանը դադարեցնի Հայոց պատրիարքության դեմ գործողությունը ու խնդրին լուծում տալու նպատակով վերսկսի կառավարական հանձնախմբի հետ հանդիպումները։ Փաստաբան Արման Թաթոյանն ասում է, վտանգի տակ է Երուսաղեմի հայկական ներկայությունը, այդ խնդրի վրա պետք է կենտրոնացնել ոչ միայն Սփյուռքի, այլև միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Թաթոյանը մտահոգի չէ համարում, որ Հայաստանի կառավարությունը չի միջամտում։
Մենք ամեն դեպքում մենք չենք դերում Հայաստանի կառավարության աջակցությունը, ինչը շատ մտահոգի չէ։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունը պետք է առաջինը լիներ այս հայապահպանության, հայոց եկեղեցու ներկայության, դարերի ներկայության ապահովման, երաշխավորման հարցերում մեջքին կանգնացնել մեր պատրիարքության։
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը ևս ընդունում է, Երուսաղեմում հայ համայնքը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, բայց թե ինչ կարող է անել Հայաստանի կառավարությունը այս հարցում, շատ կարճ է արձագանքում։
Պատկերացեք, որքան դժվար է Հայաստանի հանրության համար մի երկիր, որը նոր սկսում է Իսրայելի հետ դիվանագիտական չոր հարաբերություններ հաստատել, որևէ ձևով ներազդել այս իրավիճակի վրա։
Հայոց պատրիարքությունը նաև Երուսաղեմի հայկական թաղամասի 25% զբաղեցնող Կովերի պարտես կոչվող տարածքի պատճառով է դատարանում հայտնվել։ Տարածքը տարիներ առաջ վաճառվել էր իսրայելական ընկերություններից մեկին, տեղում հիմա հայերը հերթապահում են կանխելու հնարավոր շինարարական աշխատանքները։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
տունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հոշալձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոյենք։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։